Bola prvou a jedinou ženou, ktorá zasadla do premiérskeho kresla. Po skúsenostiach s politikou sa z nej rozhodla odísť. A teraz na dianie pozerá ako profesorka v oblasti sociológie. Ako vníma skladanie vlády po predčasných voľbách, prečo by politici mali odhodiť svoje ega a podarí sa upokojiť spoločnosť. Aj to si rozoberieme s bývalou predsedníčkou vlády Ivetou Radičovou. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň želám a ďakujem za pozvanie.
Som rada, že ste si teda našli čas, lebo vieme využiť práve tie vaše skúsenosti ako bývalej hlavy vlády a zároveň aj to, že ste momentálne mimo politiky, tak ma zaujíma, ako momentálne vidíte. Najskôr by sme mohli povedať, že či ste očakávali tieto výsledky, ktoré vzýšli z tých predčasných volie, pretože aj tie exit poly sa rôzne mýlili a zároveň tie nálady spoločnosti hovorili, že by to mohlo dopadnúť aj inak.
Jedna vec je nálada, druhá vec je hodnotové rozhodovanie sa a tretia zvažovanie na poslednú chvíľu. V týchto voľbách, ako aj v tých predchádzajúcich, už významnú úlohu hralo to, že 30% voličov sa vlastne rozhodovalo až v tom poslednom týždni a dokonca významná časť posledný deň. Dôležité zisťovania v predvolebnom období od agentúr boli tie, ktoré rozlišovali medzi tým jadrom voličov a tí, ktorí váhajú medzi druhou, treťou voľbou. A keď sa z tohto pohľadu pozriete na tie výsledky, tak nie sú prekvapením.
Nie sú teda prekvapením. Momentálne Robert Fico sa snaží v tom prvom kole zložiť vládu. On dostal od pani prezidentky na to 2 týždne. On sa vlastne už aj stretol s pani prezidentkou. Ako sa k tomu vyjadroval, po tom stretnutí si môžeme pozrieť teraz, ale naozaj bolo to kratučké.
Nebude to ľahký proces, ale urobíme všetko preto, aby vznikla vláda Slovenskej republiky a všetky tie informácie, ktoré budete mať dostať, dostanete, ale v tomto okamihu sa prosím obmedza na to, že ma pani prezidentka poverila zostavenie vlády a dala mi 14 dní.
Naozaj toto vyjadrenie bolo pomerne striedme. Dá sa povedať, že je to ale také dobre strategické rozhodnutie, keď človek ide skladať vládu, aby si to nechal pre seba, aby to sa všetko dialo za tými zatvorenými dverami, než aby dával nejaké vyjadrenia do médií?
Predovšetkým môže dávať do médií vyjadrenia tie, na ktorých je zhoda potenciálnych aktérov budúcej vlády, alebo aj nie. Všetko vyzerá na to, že je tu vysoká pravdepodobnosť trojice strán, Smer, SD, Hlas a SNS do tretice, ale všetko je ešte pred rokovaním a naozaj je dôležité, aby tie rokovania prebiehali najprv bilaterálne, potom možno vo väčšej skupine. Každá tá strana má zadefinované svoje červené čiary, ktoré ak by prekročila, tak v zápätí nastane nielen v danej strane problém, ale aj v celej koalícii, lebo to môže viesť k rozpadom klubov. Napokon boli sme toho svedkami nielen v ostatnom volebnom období, ale aj vo volebných obdobiach predtým. Čo sa týka dĺžky rokovaní, 14 dní vôbec nie je nadštandardne dlhý čas, vôbec nie. Pripomínam, že najdlhšie to trvalo práve v roku 94. Tiež to boli predčasné voľby. Vtedy skladal vládu Vladimír Mečiar, ktorý mal dokonca 61 poslancov v parlamente a zdalo sa, že mu chýba jeden partner, len tí ostatní boli malí. Takže nebolo možné koalíciu zostaviť len s jedným partnerom. Rozhodujúcimi sa stali Združenie robotníkov Slovenska, ktoré do poslednej chvíle váhalo a to rokovanie trvalo až, 74 dní.
Čiže teraz ale očakávame, že by to mohlo ísť rýchlejšie.
Vyzerá to tak, áno.
Sú tam iné počty momentálne tých ľudí, čo sa tam dostali. Vy ste tu spomínali, že teda najpravdepodobnejšia je tá kombinácia týchto troch strán. My sme vlastne ešte zisťovali hneď deň po voľbách, ako Robert Fico vidí napríklad, či by nechcel mať ústavnú väčšinu, môžeme sa opäť spoločne pozrieť, že čo na to odpovedal.
Budem sa uchádzať ako predseda víťaznej strany o pozíciu predsedu vlády. Ústavná väčšina je veľmi lákavá na hlúposti. Ak máte ústavnú väčšinu vo vládnej koalícii, tak máte chuťky meniť ústavu podľa nejakých vlastných predstav. Ja si myslím, že akákoľvek zmena ústavy, ktorá by mala nastať, a teraz ja o žiadnych zmenách nehovorím, by mala byť dohodou medzi väčšinou a menšinou. Preto ústavná väčšina nikdy nebola naša priorita. 79-80 poslancov je pohodlná väčšina v Národnej rade. A už to naozaj skúsme nechať na politikov, ako si nastavia vzájomné podmienky, spolupráce a fungovania. Tie možnosti sú všelijaké. Tých možností je naozaj pomerne veľa.
Ústavná väčšina nikdy nebola naša priorita. Dá sa týmto slovám veriť, alebo je to len pozrite sa na tú realitu, ktorá nastala po voľbách?
Po voľbách je rozloženie v parlamente pomerne jasné a kryštalické. A pokiaľ v programe nemala strana Smer SD a nemala nejaké požiadavky alebo očakávania, že bude meniť ústavu, tak chápem túto pozíciu veľmi dobre. Nie je potrebné hneď na úvod hľadať ústavnú väčšinu. Napokon opäť skúsenosť. Vláda Igora Matoviča začala s ústavnou väčšinou a do roka a do dňa stratila nielen ústavnú väčšinu, ale v zápäti boli až tri vymenované vlády pani prezidentkou. Bolo to veľmi nestabilné politické obdobie. Takže nie vždy ústavná väčšina rovná sa stabilita koalície. Stabilita koalície sa odvíja od toho, ako sa dokážu dohodnúť na programových prioritách.
A dnes bolo rokovanie medzi Smerom a KDH, napriek tomu, že stále vyzerá, že tá kombinácia nebude práve touto cestou. Napriek tomu by Smer mal, keby sa spojil s KDH, 81 poslancov, v prípade spojenia s SNS iba 79 poslancov. Myslíte si, že takéto rokovania môžu niekam viesť práve s kresťanskými demokratmi?
Vyjadrenia zatiaľ kresťanských demokratov sú jednoznačné, ale nie len jeho predsedu, ale najmä zvolených poslancov KDH. Už rozprávame o tom, už sa prenieslo volebné obdobie, skončilo a prenieslo sa na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená, začína platiť princíp parlamentnej väčšiny a pokiaľ nebudú kluby stabilné, pokiaľ nebude jasná pozícia aj poslancov KDH, že sú uzrozumení s tým, že budú hlasovať za programové vyhlásenie vlády takejto zostavy, tak potom tá väčšina nevznikne. To si treba veľmi tvrdo uvedomiť a veľmi jasne uvedomiť. Zároveň platí, že jedna i druhá variácia má v sebe zakomponované vážne momenty potenciálnych konfliktov. Kombinácia s Hlasom a SNS je rovnako riziková ako iná kombinácia, pretože tam máte SNS, ktoré v zásade nie je SNS.
V parlamente rozhodne nie, pretože rozhodne tam sa prekuškoval len Andrej Danko.
Áno. Rozhodli sociálne siete, rozhodli online médiá, rozhodol volič, krúžky mali svoj zmysel a význam. Tu sa ukazuje také oslabenie stranického poradovníka na kandidátkach a väčší vplyv občanov na to, kto ich bude zastupovať v parlamente. Práve takéto sa stalo. A z SNS je tam v zásade len pán Danko. Sú tam inak iné subjekty zastúpené. A dokonca je tam zastúpená televízia prorusky orientovaná a s podmienkou poslankyne, že bude nezávislá od prvého momentu. Takže z tej 79 by takto veľmi rýchlo niečo ubúdalo a verte mi, že tak trochu viem, o čom hovorím, lebo naša vláda mala tiež 79 poslancov a 4 miesta poslancov OĽaNO boli hneď samé o sebe odstúpili vlastne, boli vyhodené, odídené, hľadám vhodné slovo, po konflikte z klubu SAS a už to rokovanie bolo sťažené o ďalšieho partnera a dokonca rokovania s jednotlivcami. Takže klub SNS nie je klubom SNS, ale najmä tá orientácia je diametrálne odlišná od toho, čo zadefinoval Hlas ako svoju červenú čiaru. A zadefinoval ju veľmi presne a opakovane. A
to je to zahraničné smerovanie.
Zahraničné smerovanie Slovenskej republiky, pomoc Ukrajine, zaradenie do Európskej únie a jednoznačné členstvo v NATO a podpora rozhodnutí týchto dvoch inštitúcií, čo je v úplnom protiklade k stanoviskám a k pozíciám SNS.
Keď sa pozrieme na tú SNS, no respektíve nie na SNS, ale tých zástupcov, ktorí sú v parlamente, ano. Tak Rudolf Huliak má v rámci svojho programu, svojej strany to, že musíme dať povinné referendum a prvé referendum, ktoré hneď po tom, čo bude súčasťou vlády, by malo byť je vystúpenie z Európskej únie. Ako sa toto dá vôbec sklbiť s tým, čo hovorí aj Robert Fico, čo hovorí Peter Pellegrini, pretože toto nie je len otázka Hlasu, ale aj Smer hovorí pravidelne, že z Európskej únie vystupovať nechceme, máme skôr ambíciu niečo iba reformovať.
Navyše, podľa ostatných výskumov, či už aj Eurobarometra, alebo našich domácich, naozaj väčšinovou 2/3 občanov nezvažujú vystúpenie z EU dokonca.
A my sme mali takýto prieskum, ktorý podporil práve to, že chceme zotrvať a nemala by to ďalšia vláda vôbec riešiť?
Nemala by otvárať túto tému. Navyše, viete, aj také sociálno-ekonomické otázky nepustia. Nachádzame sa vo veľmi ťažkom období, ktoré vieme nazvať, alebo nazývam ho krízou životných nákladov a my nie sme za vodou. Nemáme za sebou vyriešenie dôsledkov pandémie, energetickej krízy. To nás ešte v zime čaká. Nemáme za sebou ani dôsledky vojny na Ukrajine, na sociálno-ekonomickú situáciu. Predpoveď Národnej banky Slovenska o vzťahu rastu ekonomiky k výške inflácie a rastu reálnych miest na budúci rok ešte nie je žiadnou pozitívnou predpoveďou.
Tak v tom prípade, keď súkolí... prepojiť práve s tou napríklad SNS-kou ako nestabilným partnerom, čo by to mohlo spôsobiť?
No práve eurofondy sú v takejto situácii priam zásadné. Pokiaľ chce väčšina programov v oblasti sociálnej politiky je hradená a krytá predovšetkým z rôznych projektov na základe eurofondov, nehovoriac o tom, že potrebujeme aj zdroje z plánu obnovy. A to sú všetko európske zdroje. A viete, hovoriť vetu, že minieme európske peniaze a vystúpime z Európskej únie, je jednoducho nemožný a nerealizovateľný predpoklad. A
preto sa ešte raz spýtam, že v prípade, ak bude teda iba tá trojkoalícia SNS, Hlas, Smer, s tým, že vieme, kto sú v parlamente zástupcovia za SNS-ku, akým spôsobom sa to dá naozaj udržať? Tam stačí asi iba prvá nejaká rozbuška na to, aby sme zistili, že tá pozícia aj v rámci SNS-ky nie je teda asi jednotná, stabilná.
O tom sú teraz rokovania. Neviem si predstaviť, že by zostala podmienka účasti SNS vo vláde referendum o vystúpení z EU. To si naozaj neviem predstaviť.
Je to podmienka SNS, je to podmienka práve tej menšej strany, ktorá sa zviezla do parlamentu?
Ale je to rokovanie s SNS. Je to tak.
Je pravda.
Takže odstúpia vám 4 poslanci a nemáte väčšinu.
Čiže čo by mal podľa vás teraz Robert Fico robiť? Lebo keď sa bude spoliehať iba na toho jedného partnera SNS, tak asi bude mať problém v prípade, ak ten klub sa rozpadne, ak sa dohodnú nejakým spôsobom robiť frakciu aj v rámci Národnej rady, ďalší poslanci. Nebolo to teda prvýkrát, čo sme niečo takéhoto videli. Je pre Roberta Fica teraz dôležité, aby skúsil presvedčiť tú KDH? Alebo nejakého iného partnera, aj keď si neviem predstaviť koho, predpokladám, že asi SAS to nebude.
Nemôžem radiť pánovi Ficovi z dvoch dôvodov. Prvý, vyzerá to tak, že bude štvornásobný premiér a to je skúsenosť, ktorú nemá žiaden politik na Slovensku. Možno treba zdôrazniť a pripomenúť, že za to obdobie samostatného Slovenska sme mali predčasné voľby 4-krát a premiéri, ktorí vzišli z volieb, nie tí, ktorí boli menovaní, ale ktorí vzišli z volieb, všetci zažili predčasné voľby, niektorí skôr, niektorí neskôr. Napokon aj pán Fico odstúpil a podal demisiu, zachránil koalíciu, vyhol sa predčasným voľbám, ale demisiu podával. Preto, to je jeden dôvod, prečo nemôžem radiť takto skúsenému politikovi v žiadnom prípade.
To ani nebolo myslené skôr ako rada, ale že momentálne tá jeho východisková pozícia je teraz naozaj riziková, keď sa spojí iba s jedným partnerom. Či je teda v záujme takejto strany, aby hľadal ďalšieho spojenca?
Otázka je, kto je v parlamente a aké sú tam reálne možnosti na vyjednávanie a rokovanie, pretože medzi Smerom, Hlasom a KDH sú výrazné programové rozdiely a spory. Rovnako sú rozdiely medzi samotným Smerom a Hlasom. To formuluje sám pán Pellegrini veľmi jasne. Dokonca
hovoril, že si nevie predstaviť sedieť v jednej vláde, aspoň to bolo doteraz, že dvaja bývali premiéry.
Áno, ale to je taká veta, za ktorou sa skrýva, že jeden môže byť predseda parlamentu a druhý predseda vlády. Áno, v jednej vláde je to asi ťažko predstaviteľné. A hlavne, keď obaja ašpirovali na pozíciu premiéra. Ale zároveň platí, že dohoda na programových prioritách je úplne zásadná, ale ruka v ruke s tým je spojené aj rozdeľovanie naozaj postov a ministerských kresiel. Naša vláda postupovala spôsobom a bola vtedy prvá, že najprv bola podmienka, že sa musíme dohodnúť na programových prioritách. Až potom sa budeme rozprávať o tom, ktorá politická strana za čo poniesie konkrétnu zodpovednosť.
To ale keď teraz aj Robert Fico v rámci svojho videa na sociálnej sieti, že teraz sa bavia skôr o tom programe a vraj tam nie sú momentálne nejaké neprekonateľné rozdiely.
Áno, ale zároveň dodávam, že keď si niektorá strana presadí svoje priority zo svojho programu, úplne logicky znamená, že ašpiruje na ministerský post, ktorý by garantoval naplnenie tejto priority. Ono to svojím spôsobom ide ruka v ruke. V každom prípade ale zostáva v platnosti, že premiér by mal mať určite pod svojím rozhodovaním a kompetenciou a koordináciou najmä ministerstvo financií a ministerstvo vnútra. To sú základné piliere moci.
Taký ten trojuholník, ktorý je pravidelný u nás na Slovensku. Momentálne asi takou tou najžiadanejšou a tou drahou nevestou sa stáva Peter Pellegrini. Môžeme sa pozrieť spoločne, ako sa on vyjadroval po tom, čo odišiel od pani prezidentky k možným kombináciám skladaniu vlády.
Si uvedomujeme svoju pozíciu strany, ktorá, bez ktorej nemôže vzniknúť žiadna vládna koalícia ani jedného, ani druhého typu. A že budeme preto zodpovedne pristupovať k týmto rokovaniam tak, aby vláda na Slovensku vznikla. Pretože ak by sme sa my nejakým spôsobom cukli a rozhodli sa, že ideme do opozície, tak tu je potom volebný pad a boli by asi pravdepodobne predčasné voľby. To nie je zase arabský bazár, ale samozrejme musíte mať predsa informáciu aj o tom, ako to vyzerá na druhej strane. A to je dobrá taktika. Pretože dnes viem, čo môžem očakávať, alebo plus minus nahrubo od tej druhej strany a to logicky potom sa mi ľahšie vyjednáva s víťazom. A to je úplne normálne, je to dobrá taktika, prečo nie?
Len čo by vám tá štvorkoalícia mohla pomôcť tak, aby ste vás presvedčili?
Ale to ja už viem, čo by nám mohla, aby nám... A to poviem im, nie vám.
Je to kreslo premiéra?
Ale tak samozrejme, že budeme tvrdí vo vyjednávaní a uvidíme, prioritne ideme rokovať s víťazom, ale keď Hlas nedosiahne to, čo dosiahnuť pri rokovaniach chce a keď nebudeme spokojní s tou kvalitou a úrovňou potenciálnej budúcej vlády, tak určite vám garantujem, že jednomyselne sa rozhodneme potom o rokovaní s tou vládnou koalíciou druhou.
Nerozpadne sa vám na to strana?
Určite sa nerozpadne, pretože strana má jedinečnú pozíciu, kedy môže mať 100% istotu byť vo vláde. A ja nevidím veľmi dôvod, aby sa strana, ktorá bude mať silnú a váženú vládnu pozíciu a dostatok pozícií rôznych v exekutíve, aby sa rozpadala. Väčšinou sa vládna strana, ktorá to robí normálne, nemá dôvod rozpadnúť.
Váženú pozíciu premiéra.
Ale ešte raz uvidíme, veď my budeme čakať, kto bude aký štedrý a čo nám ponúkne.
Budeme čakať, kto bude aký štedrý a čo nám kto ponúkne. Z tohto je asi zrejme, že nejaké predstavy tam sú. Myslíte si, že bude ašpirovať práve Peter Pellegrini na post premiéra?
De facto víťazom volieb je strana Smer SD, ale de facto víťazom tých volieb je Peter Pellegrini a Hlas, lebo veľmi presne definoval, že bez nich ani jedna, ani druhá strana nemá šancu zostaviť vládu, takže majú veľmi dobrú taktiku, naozaj si zvyšujú svoju hodnotu a cenu pri vyjednávaní. Otázka je, aké tie programové cieľové hodnoty pre stranu Hlas sú určujúce. Myslím, že keď zopakujem to, čo opakovane tvrdí strana Hlas a znovu to zdôrazním, je to naďalej pokračovanie v zahraničnej politike Slovenskej republiky, podpora Ukrajiny, jednoznačné členstvo v EÚ a NATO, zároveň podpora regiónov, silná finančná podpora regiónov. Apropo, tá sa vlastne už stala, lebo bolo rozhodnuté, že tie miliardy pôjdu priamo do regiónov práve z eurofondov. Silný sociálny štát, predovšetkým zachovanie status quo tých sociálnych príjmov, ktoré občania v súčasnosti majú. Takže predpokladám tieto priority, z ktorých okrem tej zahranično-politickej je to vlastne priesečník so smerom
asi
SD.
Asi pravdepodobne tie priority ako také stačiť nebudú, keďže sú si vedomi toho na základe toho, čo sme mali vidieť aj vo videu, že oni budú tí, ktorí vytvoria toho nového kráľa, však sám mu hovorí práve teraz Petrovi Pellegrinim, že je kingmaker. Takže očakávame, že budú ašpirovať aj na nejaké veľmi silné pozície, lebo hovorí sa, že aj čo sú tam predsedníctve práve v Hlase, by chceli vidieť Petra Pellegriniho na čele vlády a nie Roberta Fica?
Je to požiadavka, ktorú určite tá druhá strana, keď hovoríme zatiaľ tak imaginárne, tak ju pomenujme aspoň raz. To znamená Progresívne Slovensko, SAS, KDH a Hlas. Určite túto ponuku premiérskeho kresla majú v repertoári a na stole, lebo je to tak trošku teraz aj partia pokra, kto má lepšie nervy a ako sa vyjednáva. Ale Robert Fico nie je ten politik, ktorý by šancu na to, že bude premiérom a môže zostavovať vládu, len tak jednoducho pustil z rúk. To určite nie.
Čiže Progresívne Slovensko na základe tohto by dokázal teoreticky prebiť práve stranu Smer?
To si netrúfam povedať, pretože tých alternácií, aké pozície a akú budúcnosť by mal pán Pellegrini v takejto trojkoalícii, tých možností je oveľa viac, nejde len o premiérske kreslo.
No napriek tomu, ale keby práve na tomto sa to nejakým spôsobom lámalo, lebo časť toho sociálneho programu sa môže prelínať aj s Progresívnym Slovenskom, lebo aj oni sú orientovaní aj na tú aj sociálnu pomoc, len stále, aby tam malo nejakú tú racionalitu, aby to bolo presne adresné a nie všeobecne tie helikopterové peniaze, ktoré častejšie dáva skôr Smer. Či keby sa to lámalo na tejto veci, si myslíte, že Peter Pellegrini, bývalý premiér, tiež by išiel do toho skôr s PS-kom, aby opäť mal takýto post a mohol napríklad aj rozhodovať o tom, kto zotrvá vo vláde v prípade, ak by tam boli nejaké porušenia a podobne?
Viete, rozpráva sa o postoch, áno, rozdávajú sa karty, volič už rozhodol, už je to na politikoch, ale preberá tá novovznikajúca vláda Slovenskú republiku v nie dobrej, ale poviem rovno zlej kondícii. Treba si uvedomiť, že nie len problém vysokého deficitu, ktorý je na stole a ktorý treba riešiť, lebo nenaštartujete ekonomiku pri takto vysokom deficite. Samotný nízky rast reálnych miest, zaostávanie v produktivite práce. Tu je investičný dlh v každom sektore, na ktorý sa pozrieme, od kanalizácie a prístupu k vode až po vedu a výskum, napokon je vyčíslený na 40 miliard. Nie je náhodou, že pán Fico požiadal o súčinnosť premiéra Odora, udialo sa tak včera, aby ho presne informoval, ako na tom reálne sme. A treba zdôrazniť, že pán Fico nikdy nepreberal Slovenskú republiku v krízových časoch. Vždy v časoch, keď už mal či významne v úvodzovkách poupratované a reštartované, či už hovoríme o roku 2006, kedy boli už presadené reformy, aj vstup do Európskej únie za nami, alebo v roku 2012, keď naša vláda riešila skoro 8% deficit, na to sa zabúda popri iných obľúbených témach.
Často sa vraví, že nikdy takéto niečo nebolo a zrazu máme také ľubivé rôzne opatrenia, ako to zachrániť a že tieto opatrenia dá práve Smer.
Bolo práve že omyl. My sme naozaj konsolidovali v priebehu roka a pol, dvoch rokov veľmi zásadne tak, že to dodnes je vyhodnotené v porovnaniach medzinárodných ako najúspešnejšia, najrychlejšia konsolidácia a dovolím si tvrdiť, že bez nejakých zásadných dopadov na každodennosť občanov, čo bolo veľmi zásadné a dôležité, lebo ja osobne uťahovaní opaskov, to je téma, ktorá mne je veľmi vzdialená. Tvrdím, že správna reforma je tá, ktorá má jednoznačne aj víťazov. Ak má len porazených, tak je nesprávne nastavená. A vždy je možné ju nastaviť tak, aby mala víťazov. A porazeným na čas reformný viete kompenzovať stratu. Ale keď sa touto optikou pozerám na rokovania vlády, tak podľa môjho skromného poznania a skúsenosti z pádu vlády môžem konštatovať, že sa to bude lámať práve na konsolidačných opatreniach, že sa to bude lámať na nedostatku finančných zdrojov, na množstvo sľubov, ktoré sú na papieri, že sa to bude lámať na prioritách, ktorými sa bude chcieť každá politická strana obhajovať pred voličom, že plní svoje sľuby. A tohoto si je určite pán Fico plne vedomý. A naozaj prvýkrát znovu zdôrazním, preberá Slovenskú republiku, ktorá nie je v takej kondícii, ako on bol zvyknutý preberať vlády. Pripomeniem, že napriek tomu, že v roku 2012 vlastne už prebral Slovenskú republiku s naštartovanou zamestnanosťou aj ekonomickým rastom, tak a mali jednofarebnú vládu, tak počas tej vlády zažíval hneď prvú krízu v roku 2014, kedy prvý odišiel minister hospodárstva Malatinský, ale nasledovali ďalšie výmeny v rezortoch zdravotníctva, školstva.
Čiže sa vlastne naozaj ukazuje, že keď je nejaká kríza, tak nemusí to byť všetko v poriadku a môžu odchádzať aj členovia vlády a na tom sa presne dokáže rozhrať. K tomuto sa ešte vrátime, ale až po krátkej prestávke. Posledujete Analýzy 24 a o chvíľku sme späť. Vítajte späť, sledujete Analýzy 24. Mojou hostkou je Iveta Radičová. Ešte raz dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
Rozprávali sme sa o tom, že Smer ide do ťažkých časov minimálne poskladať vládu. Zažil to aj v minulosti, keď mal dokonca jednofarebnú vládu. Ako sa s tým vysporiadal?
V 2012. Sa udial presne ten efekt, ako sa udial po každých predčasných voľbách, že aktéri, ktorí spôsobili pád vlády, občania to dali najavo a tá známka bola jednoznačná, zníženie preferencií vo voľbách. A to sa stalo i v roku 2012. Bola jednofarebná vláda s dostatočnou väčšinou Smeru SD v parlamente. Prvé problémy, iba pripomínam, nastali hneď už v roku 2014 otrasy na ministerstve hospodárstva, ale nasledovali problémy v zdravotníctve, tam sa vystriedali traja či štyria ministri, traja. Na školstve sa traja a štyria ministri striedali. Na hospodárstve dokonca viacero ministrov sa vystriedalo a dokonca odstúpil predseda Národnej rady pán Paška a nahradil ho vtedy Peter Pellegrini ako predseda parlamentu. Boli to väčšinou dôvody korupčných káuz, obrovského tlaku na Smer SD, ale aj vnútorných konfliktov v rámci jednofarebnej vlády.
A na základe tohto, keď by sme to chceli preniesť do tohto obdobia, čo môžeme očakávať? Lebo tá situácia je zlá. Sme si to tu predtým spomínali, že sa musia riešiť problémy ešte dobehy rôznych kríz. Očakávame, aká bude ešte táto zima, čo sa týka aj energii. Sú tam opatrenia. Čo to môže spôsobiť s vládou? Teraz už nie je teda jednofarebná. Má tam možno nestabilného partnera, keď to bude teda z SNS. Zároveň ste povedali, že ani to KDH nemusí byť úplne teda jednoznačný partner do týchto čias.
Sociálno-ekonomické problémy riešiť, to bude chcieť vážne dohody, vážne kompromisy. Obávam sa, že bude nutné zabudnúť na viaceré sľuby, ktoré tak lietali do éteru v predvolebnej kampani. Zároveň to nepôjde bez európskych zdrojov. Nepôjde. Či už z eurofondov, alebo z plánu obnovy. Dokonca Smer SD má priamo v svojom programe, že zintenzívni, zefektívni čerpanie eurofondov. Je na čo nadviazať, v tomto vláda ľuda od Odora urobila neuveriteľný krok vpred v čerpaní eurofondov, celej tej schéme programovacej, pretože to nie je len o tom, ako komplikovane sme to mali nastavené. Tu by som priam zákonito si dovolila povedať, že čím tvrdšie boli tie pravidlá, tým väčšia bola korupcia, lebo boli tak nastavené, že už vlastne v otvorenej súťaži sa nedalo uspieť. My, ten gold plating, že teda zoškrtať aj z regulatívou a smerníc všetko to, čo máme ďaleko nad rámec toho, čo po nás požaduje Európska únia, je spôsob, ako vieme úspešnejšie sa zhostiť.
Máme teraz taký manuál, ktorý zanecháva práve vláda Ľudovita Odora.
Áno,
už teraz vieme, že strana Smer hovorí, že budú konsolidovať len na úrovni 0,5% HDP, čo je ďaleko od tých 5%. Čo to na konci dňa môže spôsobiť so Slovenskom? A kto bude ten vinník potom v očiach verejnosti, lebo ako ste povedali, že teraz vlastne to zúročili všetko, spočítali práve tej pravicovej vláde. Bude sa to opakovať systémom versus ľavicová vláda?
Neviem, aká ľavicová vláda by na Slovensku vznikla.
Ľavicová, pravicová nemôže byť čisto ľavicová, áno.
Ako nemá ako vzniknúť. Môže vzniknúť taká vláda, kde bude aj. Pretože SNS naozaj nepatrí k ľavici. To
nepatrí,
nie.
Teraz sa hľadajú sa niekde v strede momentálne.
Rovnako ani KDH samozrejme nepatrí k ľavici, tak ako SAS nepatrí k ľavici a PS nepatrí k pravici. Aby sme si už konečne povedali
tie rozdiely. Toto je inak naozaj problém, pretože často mám pocit, že dokonca aj členovia PS nevedia, na ktorú stranu sú orientovaní.
Ten program je úplne jednoznačný. Je to štandardná európska ľavicová liberálna strana. To je úplne v poriadku, ale zaraďovať ju do nejakého stredopravého bloku je naozaj dosť veľký omyl. Nemáme tu taký blok, že na jednej strane je tu nejaká ľavica, ktorá ide robiť vládu. A
nedá sa
versus
to robiť čisto, lebo tak, či onak to bude vlastne kombinácia.
Tá jedna i druhá je
ľavica,
bude kombináciou, takže tam je od, či by vznikla aj tá teda verzia B. A takisto tie koalície predtým boli takýmito kombináciami a vždy to vytvára potenciálne problémy a tenzie. Robert Fico to v minulosti riešil spôsobom takého pohľcovania týchto rozdielných strán. Všimnime si, že tie strany, ktoré s ním boli v koalícii, už v ďalších voľbách neúspeli.
On napríklad vlastne aj SNS sa to stalo?
Áno,
stalo sa to Mostuhík?
HZDS sa to stalo. On takto poňal k sebe týchto voličov, pritúlili sa k tomu Dubisku.
A môže sa to podľa vás stať aj teraz? Či už je to SNS alebo Hlas? Hlas sa predsa len odčlenil od Smeru. Či na konci dňa ten volič sa nevráti k tej materskej strane?
To je ako po takom nežnom rozvode, kedy zostanú tí dotyční spätí v úvodzovkách potomkami, teda dielom, ktoré majú za sebou, tou 20-ročnou spoločnou púťou, skúsenosťami, či už celých 20 rokov, alebo kratšie obdobie, ale bola to tá istá politika. Nie náhodou som spomenula, že dokonca pán Pellegrini už pri premiérovaní Roberta Fica raz predsedom parlamentu bol. Čiže ide o to, do akej miery naozaj strana Hlas si ustojí nejakú svojbytnosť, veď napokon v tom 20 členom predsedníctve väčšina je orientovaná smerom k svojej pôvodnej alma mater, alebo k svojej otcovskej strane z minulosti. A navyše, áno, je tu ešte jeden pilier, o ktorom sme vôbec nehovorili, a to je právny štát, lebo motív zastavenia vyšetrovaní má Smer a Hlas úplne, ale že úplne rovnaký. Dokonca Hlas je v tomto duchu ešte tvrdší a prísnejší. Kým Robert Fico hovorí o odstavení Daniela Lipšica ako šéfa špeciálnej prokuratúry, tak Peter Pellegrini rovno hovorí o zrušení špeciálnej prokuratúry. Takže jeden z tých motivov a spojovadiel, spojovníkov Smeru a Hlasu je naozaj zastavenie vyšetrovania, nepokračovaní vo vyšetrovaní. Policajný prezident Hamran už avizoval, že dobrovoľne odstúpi, že nebude čakať na svoje odvolanie. Takže môžeme čakať návrat známej vety, skutok sa nestal.
Čo očakávate, že sa v tomto smere stane, ak bude súčasťou SNS a ak by bola súčasťou KDH? Predpokladám, že KDH by nedovolila, aby sa zastavili tieto procesy, aspoň doteraz sa tak tvárili.
Otázka znie práve na tom rokovacom stole, aká by bola dohoda.
Čiže všetko sa dá zmeniť, keď bude dobrá ponuka?
Aká by bola dohoda, ja dávam, je tam šanca, ale tu pravdepodobno, že KDH napokon ustúpi a vstúpi do takejto koalície, trošku si myslím, že by to bol až taký masochistický čin. Že by to bolo nerozumné po dvoch volebných obdobiach, keď boli mimo parlamentu, rovno vstúpiť do vlády a rovno s Hlasom a Smerom SD, čo je príliš silná dvojica proti KDH. Tá miera a prvok nestability sa obávam, že by tu bola veľmi, veľmi silná.
Poďme sa pozrieť na tú druhú možnosť, že sa nepodarí poskladať vládu Robertovi Ficovi. Druhý poverený, ktorý bude, je Michal Šimečka. On musí mať teda ešte širšiu koalíciu na to, aby dokázal uspieť. Musí tam mať minimálne ďalších troch partnerov. Je podľa vás reálne vyskladať takúto vládu? Predpokladáme asi, že Olano je z hry, pretože oni sami si dali tam nejaké červené čiary, ktoré už automaticky odsudzovali, a zároveň nie som si tak veľmi istá, či by chceli skúšať partnera, ktorý je nepredvídateľný.
Každý raz je nováčikom v politike. Keby to tak nebolo, tak tam máme takých nakľučikovaných 120-ročných politikov alebo 150-ročných politikov. Pardon za ten sarkazmus, ale áno, každý raz je nováčikom a vstupuje do politiky. K tomu dodávam, že nie každá skúsenosť rovná sa dobrá skúsenosť. Že niekedy nebyť skúsený je výhodnejšie, ako mať za sebou 20-ročnú skúsenosť typu politiky Smeru SD alebo HZDS z môjho pohľadu. Sú tu voliči, ktorí to vnímajú úplne inak a ja ich plne, plne rešpektujem. Viem dokonca porozumieť, prečo to vnímajú inak. Viem porozumieť, že majú spojené obdobie vlády Roberta Fica pre seba, pre túto svoju skupinu, pre skupinu svojich našich ľudí, ako isté stabilné obdobie, pokojné obdobie, a ono naozaj bolo v medzikrízových obdobiach. Takže tá spomienka je svojím spôsobom...
Čiže tá stabilita je skôr s týmto spojená.
Áno, je skôr spojená s tým zaradením sa do daných štruktúr a istými jasnými pozíciami, jasne nastavenými pravidlami hry, kde tá citlivosť voči korupcii je u mnohých anulovaná vetou a všetci kradnú. A táto pochybnosť sa Robertovi Ficovi ale podarila rozširovať v spoločnosti. On spochybňoval tie vyšetrovania každým dňom a veľmi intenzívne, a pochybnosť je to, čo ovplyvnilo v mnohom rozhodovaní sa potom voličov v týchto ostatných voľbách. Prihrávali mu na smeč tie nestabilné kroky a hádky vládnej koalície. Obrazne povedané, boli obdobia, keď on mohol naozaj sedieť a len si tak vrtieť prstami, a ono sa to
na voľnobeh to išlo, tak čo
na voľnobeh mal s tým skúsenosť aj z našej vlády. Aj my sme sa tak to predvádzali, musím to povedať veľmi, veľmi sebakriticky, že to tak bolo. A nebolo možné uzavrieť ani len dohodu, že aby sme sa dokázali najprv si to vydiskutovať za zatvorenými dverami. To SMS-kovanie počas rokovaní bolo úplne, úplne desivé, ako malí chlapci. Naozaj.
A sa potom ešte aj vynášali niektoré tie SMS-ky?
Áno, áno, samozrejme. Ako... taká normálna politická rozpráva, kde najprv sa pokúsime dosiahnuť dohodu a keď sa nepodarí, jasné, transparentnosť je na mieste, ale proces dohadovania sa cez médiá je to tým najhorším procesom, aký poznám.
Keď hovoríte teraz práve o tomto dohadovaní sa cez médiá, tak naozaj momentálne majú strany ako keby moratórium na tie mediálne výstupy. Z času na čas sa síce vyskytnú aspoň vo verejnoprávnom médiu, ale nedávajú im priestor veľmi na otázky. Môžeme sa ale teraz pozrieť spolu, akým spôsobom odkomunikoval práve Michal Šimečka to, akým spôsobom sa postaví k tomu skladaniu vlády v prípade, ak by to Robert Fico nezložil a zároveň ako vníma práve poverenie Roberta Fica.
Ak Robert Fico samozrejme vládu zostaví, tak Progresívne Slovensko je pripravené ísť do opozície a bude tvrdo hájiť základné demokratické pravidlá hry, právny štát, ľudské práva, proeurópsku a prozápadnú orientáciu Slovenska a sme na to plne pripravení. My si dopredu nekladieme žiadne podmienky, alebo teda červené čiary, ako sa zvyklo hovoriť. Zároveň ale je politickou a ústavnou, alebo skôr politickou dobrou praxou, že predsedu vlády nominuje najsilnejšia koaličná strana. Tak to bolo na Slovensku, tak je to všade v Európe a nevidím dôvod na to meniť.
Dobrá prax teda naozaj je, že premiérom chce byť predseda najsilnejšej strany. Napriek tomu sme sa tu aj predtým bavili, že toto môže byť tá požiadavka, na ktorej sa bude lámať to, či Peter Pellegrini sa prikloní skôr k Smeru, alebo či sa prikloní práve aj Progresívnemu Slovensku, popri tých samozrejme iných prioritách, ktoré tam sú. Ako vnímate to, že nedávajú si teraz momentálne žiadne červené čiary? Napriek tomu je to strana, ktorá má pomerne silný program zameraný práve na tie hodnotové kultúrne témy. Čo to môže znamenať v tomto?
Predovšetkým nestačí byť víťazom volieb. De facto víťaz volieb je ten, kto je schopný zostaviť parlamentnú väčšinu. To je víťaz volieb. Takže aj v 98. síce o málo, ale percentami vo voľbách zvíťazil Vladimír Mečiar, ale nemal žiaden koaličný potenciál. Preto nezostavil vládu. Naša vláda tiež zvíťazil Robert Fico, ale nemal koaličný potenciál. To je aj situácia dnes, či má pán Fico koaličný potenciál a silu dohody s ďalšími subjektami, aby teda mal parlamentnú väčšinu. V hre je spomínané SNS, v hre stále sú určite možné rokovania z KDH. Vylučujem možnosť akejkoľvek dohody s Progresívnym Slovenskom alebo SAS, to je viac menej vylúčené. Takže v zásade hráčmi sú dnes Hlas a KDH, o ktorých sa rozprávame, ale zároveň by som...
A zároveň za každým teraz momentálne ešte sa snaží nejak ako keby takú tieňovú koalíciu poskladať aj Michal Šimečka. Komunikoval aj s Petrom Pellegrinim. Opäť ja to vrátim na to, že spomínal, že nedávajú si žiadne podmienky. Čo to ale bude znamenať pre ich DNA? Strany, pretože pokiaľ by sa oni spojili s KDH, tak asi nesmú otvárať žiadne hodnotové témy. Napriek tomu ten program Progresívneho Slovenska bol silno zameraný práve na tieto hodnotové témy, podporu ľudí, ktorí sú v menšinách a podobne.
Predovšetkým ten program má, ak si dobre pamätám, vyše 150 strán. Je to obsiahlý program, ktorý má všetky oblasti. Áno, má i tieto hodnotové témy. A rovnosť pre menšiny, tak národnostné, ako etnické, ako aj LGBTI+. Majú to zakomponované v programe, rovnako to má SAS zakomponované v svojom programe.
My ste dali aj ako požiadavku na to, aby vstúpili do koalície, že sa majú aspoň tie registrované partnerstvá. Robí to s nimi
chcela by som pripomenúť, len preto to hovorím, lebo túto požiadavku malo SAS, aj keď sme skladali našu vládu. A aby bolo možné ju poskladať, tak práve táto téma nutne musela zostať témou, ktorej sa budeme venovať. Taká bola dohoda. Až ten posledný rok vládnutia, teda keď nastupujú politické strany už do nového politického boja a politickej kampane, a teda potom až, čo sa vyriešia a presadia hlavné programové tézy z programu vlády, vďaka ktorému sme získali dôveru. Taká bola dohoda a myslím si, že podobná dohoda je možná aj v súčasnosti, že tieto priority sa stanú dominantnými až potom, čo naplnia tie spoločne dohodnuté ciele. Takúto dohodu si viem predstaviť.
Čiže ustúpia zo svojich pozícií napríklad aj liberáli, keďže vy máte tú skúsenosť prvej ruky, zároveň si viete predstaviť, že by dokázalo KDH ustúpiť z tých svojich požiadavých prípade, aby sa dokázali spojiť s PS. Lebo to aj v rámci tej predvolebnej kampane bol asi najväčší problém, prečo nedokázali si oni ani sadnúť poriadne do štúdia bez toho, aby sa nepochytili.
Je to ťažko predstaviteľné, ale napokon sa to viackrát v histórii podarilo. Kresťanským demokratom s liberálmi sa darilo vládnuť opakovane a napísať úspešný príbeh Slovenska. Mala som tu čest byť v druhej Dzurindovej vláde a spolupracovali sme veľmi úzko a bola to veľmi korektná spolupráca. A tiež to bolo rovnako zadefinované alebo dohodnuté, ak chcete, že tieto témy, voči ktorým nemáme rovnaký postoj, viď Vatikánska zmluva, budú témami až v tom úplne poslednom čase.
Kedy presne platí koaličná zmluva?
Tá dohoda znela, že v okamihu, keď sa nastupuje vlastne do predvolebnej kampane, nie až do volebnej, do predvolebnej kampane, tak každá tá strana samozrejme môže a má právo po informovaní koaličných partnerov sa snažiť v parlamente presadzovať svoje priority a nebude to znamenať porušenie koaličnej zmluvy. Je to férová, normálna dohoda. Ako náhle to ale začnete sa snažiť robiť skôr, no tak je to porušenie koaličnej zmluvy a padá koalícia.
Ale videli sme to aj teraz uplynulé roky. Bola aj takáto dohoda práve vo vláde ešte Igora Matoviča, že sa nebudú otvárať.
No len premiéru nedodržiaval sám.
Čiže tu je dôležité, kto je premiér, aký bude silný, aký odkaz bude dávať aj dovnútra koalície?
Samozrejme, že tá pozícia premiéra je zásadná. Napokon on je len jeden z členov vlády rovnocenný s jednou kompetenciou navyše. A tá kompetencia sa prejavuje v tomto okamihu, keď môže vyjednávať o zložení vlády a hľadať väčšinu parlamentnú. A následne z toho vyplýva kompetencia, ktorá je zákonná, že rozhoduje o tom, ktoré zákony ministrov predloží alebo nepredloží na rokovanie vlády. Samozrejme musí k tomu mať dôvody v podobe napríklad zásadnej pripomienky. Ale je rozhodujúci v tom, ako následne bude vyzerať rokovanie vlády a čo na vládu pôjde alebo nepôjde. V tomto má teda premiér veľmi dôležité postavenie a pozíciu. A samozrejme má ešte jednu páku a to je podanie demisie v prípade, že sa nenapĺňa programové vyhlásenie vlády a to je veľmi silná páka.
A nie je práve preto nebezpečné pre tie strany, ktoré budú skladať tú vládu, dať ten post premiéra niekomu inému? Keďže má takúto právomoc, zároveň môže odvolať člena vlády, dať takýto návrh, zatiaľ čo nikto iný nie. A v tomto prípade si nedokážu až tak úplne ochrániť tých svojich ministrov.
Áno, ale v koalícii je väčšinou zakotvené, že k takýmto krokom naozaj dochádza až po dohode s predsedom danej koaličnej strany. Takýto návrh.
Malo by to teda tak naozaj byť, ale v praxi,
obvykle,
či sa niečo môže udeť aj inak?
Obvykle to tak naozaj býva, že je to po dohode, pokiaľ tam už nie je totálny rozkol, ale to je v podstate už potom pád vlády.
Ešte máme v parlamente takú divokú kartu, Igor Matovič. Práve jeho poslanci môžu a pravdepodobne budú dávať tieto hodnotové tézy, ktoré budú mať otestovať koalíciu. Čo si myslíte? Udrží sa to na tom?
To sa vždy dialo v tých parlamentoch, že podľa toho, či bola daná strana v opozícii alebo v koalícii, že také tie návnady sa hádzali v parlamente v podobe poslaneckých návrhov. Áno, toto sa môže diať, to je pravda. Veľmi potom bude záležať na tom, že robiť napríklad Progresívne Slovensko permanentne v parlamente.
Bude záležať... Či budú opozičná strana?
keď budú opozičná strana, samozrejme o tomto variante hovorím, ale aj vice versa sa to môže diať. A deje sa to. To sa vždy deje, lebo tu je vždy snaha opozície oslabovať koalíciu a vlastne doviesť tú koalíciu k strate väčšiny v parlamente. To je normálny, štandardný parlamentný boj. To považujem za normálny politický súboj a spor. Nenormálne je, keď to má podobu fyzických potýčok.
To veríme, že Adam nebude. Momentálne teraz máme aj parlamentnú stráž, ktorá by mala nejakým spôsobom zamedzi tomu. To dokážu vyviesť aj poslanca z Národnej rady, respektíve z pléna. Už tam nemôžu byť samozrejme prítomné kamery. Ale napriek tomu očakávate, že takýmto spôsobom si urobí stratégiu tá opozičná strana, či už to bude PS alebo treba aj Olano, aby sa snažili odoberať toho voliča, oslabiť tú stranu, poprípade snažiť sa nejakých nerozhodnutých poslancov, ktorí nie sú podchytení, tak ako napríklad SNS, na to, aby ich zvyklali?
Neviem, či práve v radoch SNS by progresívne Slovensko
ale
našlo.
Takto som to nemyslela skôr, že tá téma, že ja aby viem, tam nás chval podsúvali.
Nedalo mi sa pritom nezastaviť, alebo musela som sa pritom zastaviť, pardon za ten dvojitý zápor, to je nevhodné. Samozrejme, že opozícia sa bude snažiť, veď ona od prvého dňa bude robiť kampaň. A je to prirodzené.
Ale sa, že kampaň začína voľbami.
Áno. Neprirodzené to bolo, keď Igor Matovič vlastne od prvého dňa robil kampaň, namiesto toho, že teda mal vládnuť a mal byť premiérom a sa mu to naozaj vypomstilo tým pádom vlády do roka a do dňa. Ale opozícia od prvého dňa pôjde do ostrej kampane. A v rámci takejto kampane jasné poukazovanie na chyby, ktoré koalícia bude robiť, ale najmä bude pravidelne predkladať a snažiť sa presadiť tie svoje návrhy. A pokiaľ nájdu dohodu v celej opozícii, tak môžu ľahko nájsť podporu u 5-6 poslancov, stačí u 5, z koaličného tábora na presvedčivých zákonoch alebo zmenách. V opozícii i nám v rokoch 2006-2010, keď som bola opozičnou poslankyňou, nám naprieč parlamentom prešlo viacero takýchto návrhov zákonov.
Ale je to väčšinou tak veľmi málo časté, pretože zväčša si dávajú koalície do svojej koaličnej zmluvy, že nebudú podporovať opozičné návrhy zákonov. Mala by sa od tejto praxe ustúpiť?
Koaličná zmluva je taká zvláštna vec, lebo to je taký dobrovoľná dohoda, ktorá nemá v ústave žiadne zakotvenie ani v našich zákonoch. V zásade, keby neexistovala, tak sa nič nedeje, je to len úzus. Ale mala by uľahčovať fungovanie tej koalície. Čiže skôr by mala nastavovať také pravidlá, ako často sa stretneme, akým spôsobom sa budú predkladať zákony, kedy prichádza k porušeniu väčšiny a koaličnej zmluvy, kde bude mať a v akých témach bude mať tá strana zelenú kartu. Lebo aj to je možné. Aby to neohrozilo fungovanie existujúcej parlamentnej väčšiny. Viete, za predposlednej vlády, lebo 4 vlády späť vlastne, keď bola Matovičová vláda, tak dokonca individuálne poslanci podpisovali znenie koaličnej zmluvy a v zásade málo kto sa jej držal, málo kto ju dodržiaval. Nemáme u nás ešte také pod kožou pravidlá a normy politickej kultúry, čo je a čo nie je vhodné. A vôbec nemáme pod kožou zažité, že i premiér má právo sa rozhodnúť, že sú okamihy, kedy nechce byť zodpovedný za to, čo prináša parlament a čo odhlasúva parlament a nechce byť súčasťou takéhoto rozhodovania. Preto má tú možnosť buď spojiť hlasovanie s dôverou alebo podať demisiu.
Osobne som teda zvedavá, akým spôsobom sa k tomuto práve postaví, pretože toto už je ďalšia oblasť, ktorú si môžeme rozobrať na budúce. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Nechajme teraz politikov, nech rokujú, nech sa radia. Poviem veľmi vážnu vetu, je v našom záujme, aby to bola vláda, ktorá bude mať silný sociálno-ekonomický program.
Dúfame, že to naozaj teda tak bude a v záujme vlastne tohto centra pozornosti bude práve ten slovenský občan. Ďakujem vám pekne, že ste sledovali Analýzy 24. Pekný deň.